สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Good to Great Why Some Companies Make the Leap and Others Don't ของ Jim Collins เป็นหนังสือธุรกิจและการจัดการที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2001และกลายเป็นหนึ่งในงานคลาสสิกด้านภาวะผู้นำองค์กรหนังสือไม่ได้เริ่มจากการเสนอสูตรสำเร็จส่วนตัวของผู้เขียนแต่ตั้งคำถามเชิงวิจัยว่าทำไมบางบริษัทที่เคยมีผลประกอบการธรรมดาจึงสามารถก้าวสู่ผลงานระดับยอดเยี่ยมและรักษาความโดดเด่นได้ยาวนานในขณะที่บริษัทอื่นไม่สามารถทำได้ Collins และทีมวิจัยใช้เวลาหลายปีศึกษาบริษัทจำนวนมากคัดเลือกบริษัทที่มีการเปลี่ยนผ่านอย่างชัดเจนแล้วเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันแต่ไม่สามารถก้าวข้ามระดับเดิมจุดประสงค์หลักของหนังสือคืออธิบายองค์ประกอบที่พบซ้ำในองค์กรที่เปลี่ยนจากดีไปสู่ยอดเยี่ยมเช่นภาวะผู้นำระดับ5การเลือกคนที่เหมาะสมแนวคิดเม่นวัฒนธรรมวินัยและการสะสมแรงส่งแบบฟลายวีลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการตั้งคำถามจากข้อมูลจริงๆไม่ใช่จากตำนานผู้นำธุรกิจความโดดเด่นของ Good to Great อยู่ที่วิธีเริ่มต้นจากคำถามวิจัยไม่ใช่จากผู้มีศึกษาที่ผู้เขียนชื่นชอบอยู่แล้ว Collins ต้องการรู้ว่าบริษัทที่เคยมีผลประกอบการระดับปกติหรือดีพอใช้สามารถเปลี่ยนไปเป็นบริษัทที่ให้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรเขาและทีมวิจัยจึงคัดกรองบริษัทจำนวนมากแล้วเลือกกลุ่มที่มีการเปลี่ยนผ่านชัดเจนและรักษาผลงานเหนือกว่าตลาดเป็นเวลานานจากนั้นจึงนำไปเปรียบเทียบกับบริษัทคู่เทียบเพื่อดูว่าปัจจัยใดมีอยู่ในกลุ่มที่เปลี่ยนผ่านแต่ไม่เด่นชัดในกลุ่มที่ไม่เปลี่ยนผ่านวิธีนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือบริหารที่อาศัยแรงบันดาลใจหรือชีวประวัติของ CEO เพียงไม่กี่คนอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรเข้าใจข้อจำกัดด้วยงานวิจัยเป็นการมองย้อนหลังและบริษัทบางแห่งที่เคยถูกจัดอยู่ในกลุ่มยอดเยี่ยมภายหลังประสบปัญหาดังนั้นคุณค่าของหนังสือจึงไม่ใช่การทำนายอนาคตของบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่คือกรอบคิดสำหรับวิเคราะห์ว่าความยิ่งใหญ่ขององค์กรอาจเกิดจากรูปแบบพฤติกรรมและวินัยที่สะสมซ้ำอย่างเป็นระบบประเด็น2ภาวะผู้นำระดับ5ความถ่อมตนที่มาพร้อมเจตจำนงแข็งแรงหนึ่งในข้อค้นพบที่สวนทางกับความเชื่อทั่วไปคือบริษัทที่ก้าวจากดีไปสู่ยอดเยี่ยมไม่ได้พึ่งพาผู้นำแบบดาราCEO ที่สร้างภาพลักษณ์โดดเด่นเป็นศูนย์กลาง Collins เรียกผู้นำที่พบในบริษัทเหล่านี้ว่าผู้นำระดับ5ลักษณะสำคัญคือการผสมกันระหว่างความถ่อมตนส่วนบุคคลกับความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อผลลัพธ์ขององค์กรผู้นำแบบนี้ไม่พยายามทำให้ความสำเร็จผูกติดกับชื่อเสียงของตนเองแต่สนใจสร้างระบบสร้างทีมและวางรากฐานที่ดำรงอยู่ได้หลังจากตนออกจากตำแหน่งแนวคิดนี้เชื่อมกับหลักเอาคนที่ใช่ขึ้นรถก่อนแล้วค่อยกำหนดทิศทางสุดผลคือกลยุทธ์อาจต้องเปลี่ยนเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแต่คนที่มีวินัยซื่อสัตย์ต่อข้อเท็จจริงและรับผิดชอบต่อผลงานจะช่วยให้องค์กรปรับตัวได้ดีกว่าสื่อจึงไม่ได้มองการบริหารคนเป็นเพียงฝ่ายทรัพยากรบุคคลแต่เป็นรากฐานของกลยุทธ์การมีคนที่เหมาะสมยังลดความจำเป็นของการควบคุมจุกจิกเพราะคนเหล่านี้มีแรงขับจากมาตรฐานภายในและเข้าใจภารกิจร่วมประเด็น3เผชิญข้อเท็จจริงที่โหดร้ายโดยไม่สูญเสียความเชื่อว่าจะผ่านพ้น Good to Great ให้ความสำคัญกับความสามารถขององค์กรในการมองความจริงโดยไม่แต่งเติม Collins ใช้แนวคิด Stockdale Paradox เพื่ออธิบายสมดุลที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านด้านหนึ่งผู้นำและทีมต้องมีศรัทธาว่าจะเอาชนะอุปสรรคและสร้างผลลัพธ์ระยะยาวได้อีกด้านหนึ่งพวกเขาต้องกล้ายอมรับข้อเท็จจริงที่ไม่สบายใจเช่นตลาดเปลี่ยนธุรกิจเดิมอ่อนแรงลูกค้าไม่ตอบสนองหรือสมมติฐานเดิมใช้ไม่ได้สำคัญคือความหวังที่ไม่ยอมรับข้อมูลจริงๆจะกลายเป็นการหลอกตัวเองส่วนการมองปัญหาโดยไร้ความเชื่อจะทำให้องค์กรหมดแรงก่อนเริ่มเปลี่ยนแปลงบริษัทที่คอลินศึกษามักสร้างวัฒนธรรมที่ข้อเท็จจริงถูกพูดได้โดยไม่ต้องกลัวและผู้นำใช้คำถามมากกว่าคำสั่งเพื่อเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลที่ขัดกับความเชื่อเดิมปรากฏขึ้นแนวคิดนี้มีผลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์โดยตรงองค์กรจะเลือกสิ่งที่ควรหยุดทำได้ก็ต่อเมื่อยอมรับว่าบางความสามารถเดิมแม้เคยสร้างรายได้อาจไม่ใช่ฐานของความยิ่งใหญ่ในอนาคตการเผชิญความจริงจึงเป็นเงื่อนไขก่อนการโฟกัสประเด็น4แนวคิดเม่นการเลือกจุดตัดระหว่างความเก่งความหลงไหลและเศรษฐกิจแนวคิดเม่นเป็นกรอบกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดส่วนหนึ่งของหนังสือคอลินส์ใช้อุปมาเม่นกับสุนัขจิ้งจอกเพื่อชี้ว่าความเรียบง่ายที่ชัดเจนอาจทรงพลังกว่าความฉลาดที่กระจัดกระจายบริษัทที่ก้าวสู่ความยอดเยี่ยมไม่ได้ไล่ตามทุกโอกาสที่ดูน่าสนใจแต่ค้นหาจุดตัดของ3คำถาม 1. องค์กรสามารถเป็นดีที่สุดในโลกในเรื่องใดได้จริง 2. คนในองค์กรมีความหลงไหลอย่างลึกซึ้งกับเรื่องใด 3ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักคืออะไรหรือควรวัดความสำเร็จทางการเงินด้วยตัวชี้วัดใดความสำคัญของกรอบนี้อยู่ที่การแยกความสามารถทั่วไปออกจากความสามารถที่เป็นแก่นองค์กรจำนวนมากติดกับคำว่าเราทำได้ดีแล้วขยายงานไปในสิ่งที่ไม่ใช่จุดแข็งระดับลึกคอลินเรียกสิ่งนี้ว่าคำสาปของความสามารถแนวคิดแม่นจึงไม่ใช่สโลแกนแต่เป็นกระบวนการทำความเข้าใจตัวเองผ่านการถกเถียงและทดสอบซ้ำเมื่อองค์กรพบแกนนี้แล้วการตัดสินใจจะง่ายขึ้นเพราะสามารถปฏิเสธโครงการที่ไม่สอดคล้องได้อย่างมีเหตุผลแม้โครงการนั้นดูน่าดึงดูดในระยะสั้นประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมวินัยเทคโนโลยีในฐานะตัวเร่งและแรงส่งของ Flywheel Collins อธิบายว่าความยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากโครงการเปลี่ยนองค์กรครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากวินัยที่ดำเนินต่อเนื่องวัฒนธรรมวินัยในหนังสือไม่ได้หมายถึงระบบราชการหรือการควบคุมที่แข็งทื่อตรงกันข้ามเมื่อองค์กรมีคนที่เหมาะสมและมีแนวคิดแม่นชัดเจนวินัยจะทำให้คนมีอิสระภายในกรอบที่ถูกต้องพวกเขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรปฏิเสธและจะรักษาความสม่ำเสมออย่างไรในบริบทนี้เทคโนโลยีไม่ใช่ต้นเหตุหลักของการเปลี่ยนผ่านบริษัทที่ดีสู่ยอดเยี่ยมใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเร่งเมื่อเทคโนโลยีนั้นสอดคล้องกับแนวคิดแม่นไม่ใช่ใช้เพราะกระแสหรือความกลัวว่าจะตกยุคภาพเปรียบเทียบ Flywheel ช่วยอธิบายกลไกทั้งหมดการผลักล้อหนักครั้งแรกแทบไม่เห็นผลแต่แรงเล็กๆที่ต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันจะสะสมเป็นโมเมนตัมข้ามกับ Flywheel คือ Doom Loopหรือวงจรหายนะขององค์กรที่เปลี่ยนทิศทางบ่อยรีแบรนด์ใหญ่ปรับโครงสร้างซ้ำและคาดหวังผลลัพธ์ทันทีหนังสือจึงเสนอภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เงียบหนักแน่นและอาศัยความต่อเนื่องมากกว่าความหวือหวาโดยสรุป Good to Great เหมาะกับผู้บริหารผู้ก่อตั้งธุรกิจหัวหน้าทีมนักศึกษาบริหารธุรกิจและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าผลงานองค์กรระยะยาวอาจเกิดจากอะไรประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือให้กรอบตรวจสอบองค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่คุณภาพผู้นำการเลือกคนการยอมรับข้อเท็จจริงการกำหนดแกนกลยุทธ์จนถึงการสร้างวินัยในการลงมือทำประโยชน์เชิงความคิดคือมันช่วยลดความเชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากผู้นำอัจฉริยะเทคโนโลยีใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเพียงอย่างเดียวจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปคือการพยายามสร้างข้อสรุปจากการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนมากและการนำเสนอแนวคิดที่จำง่ายแต่มีผลต่อการตัดสินใจจริงๆเช่น Level 5 Leadership, Hedgehog Concept และ Flywheel อย่างไรก็ดีผู้อ่านควรใช้หนังสืออย่างมีวิจารณญาณบางบริษัทในงานวิจัยภายหลังไม่ได้รักษาความยอดเยี่ยมไว้ได้และวิธีศึกษาย้อนหลังย่อมมีข้อจำกัดคุณค่าที่แท้จริงจึงไม่ใช่การลอกสูตรแต่คือการใช้กรอบเหล่านี้ตั้งคำถามกับองค์กรของตนเองอย่างซื่อสัตย์และต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุน Jim Collins คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่